Тими Истиқлоли Душанбе дар даври чаҳоруми сабқати Лигаи Олии футболи Тоҷикистон 26 апрел бозиро бо дастаи мизбон Хуҷанди Хуҷанд бо ҳисоби мусовии 0-0 анҷом дод. Истиқлол бо 10 имтиёз дар садри ҷадвал қарор дорад. Дастаи равшани Кулоб дар майдони худ ЦСКА Помири Душанберо бо ҳисоби 2-1 мағлуб кард. Кулобиҳо дар чаҳор бозӣ дар майдони худ 10 имтиёз ба даст оварданд. Равшан аз рӯи таносуби тӯбҳо дар ҷадвали мусобиқот баъди Истиқлол дар ҷои дуввум қарор дорад. Вале ЦСКА Помир, ки дар мусобиқоти имсола нахустин бор шикаст хӯрд, бо 9 имтиёз дар ҷои чаҳорум мебошад. Карим Тошпулодов, сармураббии тими ЦСКА Помир, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт:
Я благодарю руководство Минобороны, которое предоставили нам возможность проводить учебно-тренировочные сборы.
Ман ба раҳбарияти вазорати дифои Тоҷикистон ташаккур мегуям, ки барои баргузории ҷамъомади таълимӣ ва тамринии даста дар шаҳри Қайроқум кӯмак кард. Ва мо дар онҷо ба мусобиқоти имсола омодагии хуб дидем. Ба мо шароити зарурӣ муҳайё карда шудааст, бачаҳо сари вақт моҳона ва мукофот пулӣ мегиранд.
Зарплату, премия, все это ребята сполна получают.
Тими Хайри Ваҳдат дар меҳмонӣ ба дастаи Вахши Қурғонтепа бо ҳисоби 1-0 пирӯз шуд. Хайр низ 10 имтиёз ба даст овардааст ва бо дар назар доштани таносуби тӯбҳо пас аз Равшан дар ҷои савум қарор гирифтааст. Бозии ду дастаи шаҳри Душанбе, Гвардия ва Энергетик бо натиҷаи мусовӣ ва бидуни гол поён ёфт. Дастаи Шодмони Ҳисор дар сафар тими мизбон парвози Бобоҷон Ғафуровро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. Ин нахустин пирӯзии Ҳисориҳо мебошад, вале парвоз, ки дар чаҳор бозӣ бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрдааст, дар зинаи охирин 11-ум ҷой гирифтааст. Дар сабқати нишонзанҳои беҳтарин 3 нафар: Азам Ҳусейнов аз бошгоҳи ЦСКА Помир, Мирзобек Мирзоев аз дастаи Хайр ва Фозил Саттаров аз дастаи Равшан бо 3 голӣ дар мақоми аввал қарор доранд. Бозиҳои даври панҷумии сабқати Лигаи Олии футболи Тоҷикистон 30 апрел миёни дастаҳои Хайр, Гвардия ва Шодмон Вахш, рӯзи 1 май миёни тимҳои Истиқлол Равшан, Регар Тадаз Хуҷанд ва Энергетик Парвоз баргузор мешаванд. Нарзуллоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.